Līdz šī gada 1. septembrim Krievijas varas iestādes bija uzdevušas ASV diplomātiskajām pārstāvniecībām Krievijā samazināt savu personālu līdz 455 darbiniekiem, kas nozīmēja aptuveni 700 darbinieku atlaišanu. Lielākā daļa no atlaistajām personām ir Krievijas pilsoņi, kuri darbojās konsulātos Sankt Pēterburgā, Vladivostokā, Jekaterinburgā un citur. Vēl pirms šī personāla samazināšanas beigām bija zināms, ka Savienotās valstis gatavo atbildes pasākumus. Ceturtdienā ASV puse uzdeva Krievijai līdz sestdienai atbrīvot trīs diplomātiskās ēkas – konsulātu San Francisco, kā arī tirzniecības pārstāvniecības Vašingtonā un Ņujorkā. Baltānam pārstāvi paziņoja, ka Vašingtona ir ievērojis paritātes principu, jo līdz šim ASV bija darbojušies četri Krievijas konsulāti, kamēr Krievijā tikai trīs amerikāņu. Diplomātiem gan valsts nebūšot jāpamet. Lēmumu par šādu rīkojumu izdošanu esot pieņēmis ASV prezidents Donalds Trumps, kurš uzskatot, ka amerikāņu diplomātu izraidīšana no Krievijas ir nepamatot un kaitē abu valstu divpusējām attiecībām. Vienlaicīgi izskanēja informācija, ka ASV izlūkdienesta aģenti gatavojoties pārmeklēt konsulātu San Francisco. Neilgi pēc tam tika saņemta ziņas, ka no konsulāta ēkas kursteņa bijuši redzami melni dūmi, izskanot minējumiem, ka ēkas iemītnieki varētu dedzināt nezināmus objektus. Krievijas puse gan norādījis, ka dūmi ir saistāmi ar pasākumiem, kas nepieciešami ēkas saglabāšanai pirms tās pamešanas. Reaģējot uz ASV varas iestāžu lēmumu, Krievijas ārlietu ministrija šodien izsauc pie sevis ASV vēstniecības padomnieku Antoniju Godfriju, lai iesniegtu viņam protesta notu par plānotajām pārbaudēm. Ārlietu ministrijas paziņojumā norādīts, ka ēkas atrodas Krievijas valsts īpašumā un tām ir diplomātiskā imunitāte. Plānotās pārbaudes dokumentā nosauc par bezprecedenta agresīvu rīcību, kuru ASV spēcdienesti, pielietojot kompromitējošas priekšmetus, varētu izmantot provokāciju rīkošanai. Vienlaicīgi uzsvērts, ka Maskava patur sev tiesības uz atbildes pasākumiem, piebilstot, ka ASV varas iestādēm ir jāpārtrauc rupi pārkāpt starptautiskās tiesības un jāpārtrauc vēršanās pret Krievijas diplomātas komisiju imunitāti. Amerikas Savienoto valstu amatpersonas ir atteikušās komentēt izskanējušo informāciju par plānotajām pārbaudēm diplomātiskajās misijās un diplomātu dzīves vietās, aicinot prasīt paskaidrojumus federālajiem izmeklēšanas birojam. Atgādinām, ka Krievijas puse abu valstu diplomātiskajā saspīlējumā vaino tieši ASV un tās bijušo prezidentu Barack Obamu, kurš pagājušā gada nogalē izraidīja no valsts 35 krievu diplomātus un lika slēgt divas Krievijas diplomātiskās misijas ēkas, kuras varētu būt saistītas ar Krievijas iespējamo iejaukšanos ASV vēlēšanu procesā. Kā uzskata Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs, šāda darbība mērķis bija kaitēt ASV un Krievijas attiecībām un ierobežot nākamā prezidenta Donalda Trumpa iespējas izteikt Maskvai konstruktīvus piedāvājumus viņa prezidentūras laikā. Uģis Lībietis, Latvijas radio.